blaðsíða 161. Hólamenn vildu ekki að klækir þeirra yrðu hljóðbærir og greiddu Sigurði heldur sinn peningin hver. Síðan skildu þeir og varð fátt kveðjur með þeim. Sigurður var smali í Kalmanstungu nokkur ár og hélt Ingibjörg alltaf í hönd með honum. Síðan kvæntist hann henni og var hjá tengdaföður sínum uns hann dó. Þá varð hann bóndi í Kalmanstungu. Samfarir þeirra Ingibjargar voru hinnar bestu og leið þeim vel alla ævi.